folder Srbija.
Spomenik fudbaleru.
Fudbal se u Srbiji igra više od 100 godina. Istorija loptanja pamti brojne uspehe, još brojnije razočarenja, a svaka generacija ima svoje heroje i idole, čije se veštine i podvizi veličaju i prepričavaju. Ipak, ne događa se često da neki fudbaler dobije spomenik.
Ljubomir Jakovljević bio je fudbaler koji je igrao u fudbalskom klubu Sinđelić između dva rata u Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca. Jedna od prvih međugradskih utakmica odigrana u Nišu održana je aprila 1922. godine na igralištu 16. pešadijskog puka. Nišlije su tada u goste pozvale Građanski iz Leskovca, a prisutan je bio i veliki broj gledalaca. Nišlije su pobedile Leskovčane, ali to nije bitno za priču. U timu Sinđelića tada je igrao Ljubomir Jakovljević, čovjek čiji se spomenik i danas nalazi u parku pored reke Nišave. Jakovljević nije zaslužio spomenik zbog svoje vještine sa loptom. On je ostao zapamćen po herojskom gestu koji ga je koštao života.
U zimu 1926. godine jedan dečak upao je u nabujalu Nišavu. Jakovljević se našao u blizini. Bez oklevanja uskočio je u ledenu reku i zaplivao prema davljeniku. Uspeo je da spasi dečaka, ali čudljiva reka odnela je život samog Jakovljevića, koji nije stigao da se izvuče na obalu.
Ovaj junački čin zadivio je ljude, a članovi kluba za koji je Jakovljević igrao angažovali su vajara Živojina Lukića, koji je napravio spomenik u bronzi. Na spomeniku Ljuba Jakovljević predstavljan je u zanosu igre. Obučen u dres sa kragnom i pertlama, u čarapama do kolena, bronzani Ljuba sprema se da šutne bronzanu loptu koja mu je baš pred nogama. Na postolju spomenika ugraviran je natpis: Ljubomiru J. Jakovljeviću Maki Makedoncu, činovniku i rezervnom pešadijskom poručniku, Niški sportski klub Sinđelić.
Tekst Marko Milosavljević.
Sa vama kroz Srbiju putovala Milica Stefanović.
Režija Aleksandra Urošević.
Autor projekta Vesna Ćorović-Butrić.